građanin u savremenom svetu.
Pomože Bog, braćo i sestre. Danas slušamo nastavak panela Pravoslavna etika i duh kapitalizma, da li pravoslavni narodi propadaju, sa petog godišnjeg skupa Teologija u javnoj sferi u organizaciji Zahumsko-Hercegovačke eparhije u Trebinju, održane u februaru 2018. godine. U ovoj diskusiji učestvovali su profesor dr. Boris Begović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, docent dr. Rasko Jović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i magistar Nebojša Katić iz Londona, dok je moderator bio docent dr. Andrej Jeftić.
Obnovimo sebe, podignimo stupove.
Gospodine Katiću, vas bih pitao sada, ako govorimo o tome da li su odlučujući ovi kulturni faktori ili su pak faktori institucije, što su, kako smo čuli iz izlaganja gospodina Begovića, neke dvije škole mišljenja, koja je presudna za ostvarivanje mogućnosti za nastanak privrednog rasta, za koju od te dvije biste se vi opredijelili? U jednom od vaših tekstova vi ste se zalagali, pokušavajući da pronađete rješenje za napredak Republike Srbije, ali to činim se važi za druge zemlje regiona, između regulatorne i razvojne države, vi ste se opredelili za treći koncept koji ste nazvali koncept države koja misli. Tako. Čini mi se da je to na tragu ovog pokušaja da se iznađe stvaranje institucionalnih okvira koji će onda omogućiti sami po sebi nastanak privrednog rasta. Da li ste u tom smislu skloni da stanete uz one koji smatraju da na privredni rast više utiču institucije nego li kultura pa samim tim i religija?
Nebolje sa ovim interpretacijama koje se vezuju za taj, da kažem, mentalitet, kulturni kontekst, oni su demobilišući. Ako prihvatimo tu tezu da je uspehu, ekonomskom uspehu, ključan, kaže NATO, protestantski duh, kako nam uzgred govori i predsjednik Srbije, onda smo mi gotovi. Onda mi nemamo budućnost. Jer naslage pravoslavlja su takve da smo mi osuđeni na propast. Ja se sa tim duboko ne slažem. Drugo, kada govorimo o pravoslavnoj etici, odnosno o protestantskoj etici, ja živim na zapadu 26 godina, moram da kažem da nisam video slovo E od etike. Ono što sam video, video sam sjajne advokate. Dakle, sistem ne počiva toliko na etici koliko na advokatima koji zamenjuju etiku. A da se vratim na ovo vaše pitanje. Moja teza je da mi živimo u vremenu anglosaksonskog triumfalizma i svako malo se pojavljuju nekakve epohalne knjige koje nam saopštavaju nekakvu epohalnu jednu istinu. Prvo smo imali Fukajanin, kraj istorije, sad su se pojavili Asoglu i Robinson. To su sve ova knjiga o institucijima, knjiga zapravo jedne teze. I u nju ne može da se uklopi uspeh koji se dešava pred nama svakodnevno, to je uspeh Istočne Azije. Uzgred, moje duboko uverenje je da je ta knjiga napisana kako bi nam poručili sledeće. To što vidite da Kina radi, a Kina se posle 30 godina razvija po prosečnoj stopi od oko 10%, to nikako ne valja. Nemojte to da radite i vidjet ćete da će Kina, da će se taj rast usporiti, jer eto Kina nema razvijene institucije. Dakle, Kina je uspela da postigne fenomenalne rezultate, iako je daleko od toga da je uspela da izgradi institucije. Kina i gradi usput. I tu je zapravo možda odgovor na vaše pitanje. Institucije ne mogu prethoditi razvoju. Jer kada niste razvijeni, nemate prostor za instituciju. Znate, ako biste otišli među plemena u Brazilu i rekli, hajde da malo pravite institucije, šta mislite kako biste to završili? Dakle, to su stvari koje idu uporedo. Ja lično mislim da razvoj stvara uslove za institucije, da je razvoj taj koji mora, koji uvek za malo prethodi kreiranju institucija i da smo, kažem, živimo u jednom kontekstu koji su nam anglosaksonci nametnuli da su najuspešniji i koji na bazi određenih isečaka iz istorije grade veliku sintezu. Vi ste ranije imali knjige velikih sinteza, vi ih danas nemate. Vi danas imate knjige jedne teze. To je strašno opasno. Uzgled, ako se vratimo kratko samo, ne u istoriju, ako pogledate istoriju, vidjet ćete da katoličanstvo nije smetalo da se Venecija razvije, Genova, Firenze. Nije smetalo Luki Pacioli, koji je napravio sistem dvostrukog knjigovodstva u kome danas svi radimo, koji je bio franjevački frater. Dakle, nije ga demobilisalo. To je bio kapitalizam. Izuzetno uspešan kapitalizam. Banke nisu napravili protestanti, nego su ih napravili Italijani. I da se vratim opet na ono što je možda korisnije. Dakle, šta je činiti? Činiti je da umesto da se fokusiramo na teorije i teorije i teorije, da proučavamo modele razvoja, da proučavamo kako se ko podigao iz bede. Uzgred, da radimo ono što su Amerikanci Nemci i Japanci radili u 19. veku proučavajući uspeh Engleske. Umesto, čak imate jednu tezu koja se bezbroj puta ponavljala u Americi, a to je, kaže, nemojte slušati šta Englezi govore, nego radite ono što Englezi rade. Uzgred, da ovu tezu malo pojačam jednim liberalnim ekonomistom, Lionel Robbins je jedan veliko ime engleske ekonomske misli, jedan od vođećih ekonomista pre polovine 20. veka u Engleskoj, koji je otprilike rekao ovako: onaj ko misli da su engleski teoretičari davali predloge za opšte dobro koji bi narušili interese Engleske, taj je mnogo naivan. Dakle, istina, teorija nam naravno pomaže, ali istina se nalazi u empiriji. Istina i putokaz je, gledajte šta su drugi radili koji su od sebe nešto napravili. Dakle, lepo je čitati knjigu Zašto nacije propadaju, uzgred, imate daleko kompleksniju knjigu, daleko interesantniju, ako govorimo, koja je takođe prevedena na srpski, a to su Puške, mikrobije i čelik. Jareda Diamonda, fenomenalna knjiga, koja se upravo bavi tezom zašto su neke nacije uspešne, zašto neke nisu, koja je daleko kompleksnija. Ili, ako hoćete, tu završavati, pozivite, čitajte Brodela. Kada bi sada napravili ovde malu anketu ko je čitao Brodela, ko je uopšte čuo za Fernanda Brodela, verujem da gotovo nema nikoga. Fenomenalni francuski istoričar koji se upravo bavio kapitalizmom i genezom kapitalizma je potpuno sklonjen, kao što je, na primjer, sklonjen i fenomenalni Karl Polanyi. Oko mene znam
da završio. Samo bih vas onda još jednom pitao. Kultura ili institucije? Zašto
biste se odlučili? I kultura i institucije, ali pre svega use i u svoje kljuse i u empiriju. Use i u svoje kljuse i u empiriju. Sreća neće doći ni kroz institucije same, neće doći ni kroz kulturu, morate raditi na jednom i na drugom, a pogotovo neće doći kroz savete koje će vam dati stranci koji dolaze ovde. Jer njihov posao nije da bude vama dobro, nego da bude njima dobro.
Ti lance kuju okovima ponosno me, dok te po obrazu pljuju, oj Srbijo Boži dome. Noge su im nazlo brze, zloglase te svud po svetu, izabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu. Zabludom bi da te žene, ali ne ti smrade kraje, a ne mogu da izmene, tvoju dušu srce tvoje. To žele da te kinje, izazov si bezumno me. Nenavidnik te raspinje, oj Srbijo Boži dome. Trunje ti iz oka vade, panjevi bez blagodati, ne razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, grek mu u prašini piše, opaštino pravotoca, kroz kroz koje Duh Sveti diše. Hoće da te tuku, jarosnivi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku, tvoj Srbijo Boži tome. Vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Sin bando mašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko se gnuša Boga lika, Božju ne vidi lepotu. Otadbino mučenika, stazo večno na životu. Tažbino mučenika, stazo večnome životu.
Profesore Begoviću, vi ste htjeli da se nadovežete, pa ću vama, gospodine Joviće, da dam
retornu potu. Ne vjerujem da ću dobiti aplauza od tvoje balda. Hajde samo neke stvari da razjasnim. A sam Ogli Robinson, imao sam čast da budem redaktor te knjige i da pišem pogovor te knjige. A sam Ogli Robinson su ljudi koji se naslanjaju na veliku tradiciju teorije institucija koja je započela sa Douglasom Norton. I institucije su u tom kontekstu veoma precizno definisane. Kao što sam ih ja u svom izlaganju veoma precizno definisao gledajući pravo u oca Aleksandra s kojim sam juče raspravljao o crkvi kao instituciji i rekao kako ekonomisti definišu institucije, to nije ona rasprava između nas dvojce juče. Institucije su pravila ponašanja i ona postoje svuda, u svakom društvu, u Kini, pred Belgijskom Kongu i Sjedinjenim Državama. Postoje formalne i neformalne institucije, to su pravila. Prema tome u Kini i te kako postoje institucije. I potpuno je pogrešno u ovom kontekstu institucije poistovećivati sa organizacijama države, sa ustanovama koje postoje ili ne postoje. Samo bih još jednu stvar rekao oko empirije. Empirija u nauci znači mukotrpno ispitivanje uzročno-posledičnih veza. Znači pribavljanje empirijskih dokaza da određena uzročno-posledična veza postoji ili ne postoji. Empirija nije puko posmatranje sveta i zaključivanje ko je dobar, ko je loš. Toliko s moje strane u ovom trenutku.
U redu, hvala vam. Profesor Joviću, profesor Begović je spomenuo neke od vrednosti koje religijska tradicija može da baštini, a koje mogu da ostvare određeni uticaj na bilo formiranje mentaliteta, bilo formiranje neformalnih, pa čak na kraju i formalnih institucija koje će onda da utiču na ostvarivanje privrednog rasta. Neke od tih vrednosti su poštenje, marljivost, dobročinstvo, štedljivost, otvorenost za inovacije i tome slično. Kako te vrednosti stoje u kontekstu pravoslavne tradicije?
Ja ću pokušati da budem vrlo, da to jednostavno objasnim. Ovako, ne znam koliko vas, pretpostavljam da mnogi vas voze auto, i ako se bilo ko od vas zaputi kod bilo kog automehaničara, mislim da će vam prva misao na pameti biti da li će da me prevari i za koliko. Dakle, neće vam biti misao da li će da popravi, to će da zna sigurno. Da li će da pogleda, googlovat će na internetu. Ali da li će on uspeti i koliko će da vas, da tako kažemo, kolokvijalno zavrne, to je sad već drugo pitanje. Prema tome, toliko opuštenje. Pošto lično imamo svaki put kad im kod majstra prvo sad mišljam samo je, dakle, gde će da me prevari. Da li na delovima, da li na rukama, da li na satu, znači, sigurno. To je, dakle, upravo najjednostavniji i najbolji odgovor na vaše pitanje. Zato što mi ovde govorimo teorijski o pravoslavlju, mi govorimo čak vrlo često teorijski o crkvi, a suština je koliko to zaista bilo koga dotiče od običnog, od jednog običnog vernika. Da li se to njega na bilo koji način tiče. Sad ću u skladu sa vremenom pokušati da onako nabacam par ideja, pa da čisto vidite o čemu govorim. Dakle, prva stvar, ako govorimo, hajde da idemo na ovaj teorijski nivo, dakle, ako teorijski govorimo da su vrednosti pravoslavlja štedljivost, marljivost, dobročinstvo i tako dalje, to se, oko toga se možemo složiti, to je sigurno. Samo je pitanje sada, koji je okvir svega ovoga? Dakle, da li je ta štedljivost, marljivost, dobročinstvo jedan efekat ili nešto što treba da pomaže našoj, ne znam ja, privredi, kapitalizmu, ekonomiji i tako dalje. Ili je ovo sve u nekom sasvim drugačijem okviru. Ako gledamo hrišćanstvo, onda ćemo vrlo dobro da vidimo zapravo da su sve ove stvari, i štedljivost, i marljivost, i dobročinstvo, u jednom teorijskom okviru ili jednom praktičnom okviru koji mi hrišćani zovemo, dakle, ljubav ili solidarnost. Dakle, čovek ne može biti sam, on mora biti čovek u solidarnosti, mora biti sa drugim. I u skladu sa tim sve ove vrednosti za hrišćane imaju smisla. Ovo se govorim na teorijskom nivou. Ako dođemo na praktični nivo, vi ste imali nekoliko istraživanja religioznosti u Srbiji, na primjer, konkretno, i onda možete da vidite, od 100% ljudi koji se izjašnjavaju kao pravoslavni, negde, čini mi se, sad već sam zaboravio, mislim da negde oko 35 veruje da je Isus Hristos, na primjer, Sin Boži. Ili 30% veruje da uopšte postoji vaskrsenje. Većina ljudi veruje u zagrobni život, a pri tome kažu da su pravoslavni. Dakle, mi imamo taj jedan veliki raskorak između teorijskog pravoslavlja i onoga što imate na terenu. Pri tome imate i podelu na ono što imate u crkvi, dakle, ono crkveno ponašanje, kako se crkva prikazuje u svetu, i ono kako teolozi pokušavaju da interpretiraju našu stvarnost. Dakle, to su sve veliki problemi, da bismo mi, zato sam bio nasmešan na početku kad ste rekli pravoslavni narod. Znači, to je meni već onako malo, sad to znači pravoslavni narod, da uopšte postoji tako nešto. I nešto samo što moram da još kažem. Dakle, zašto sam rekao vera u zagrobni život? Vidite, vera u zagrobni život i vera da je crkva, što je možda i sama doprinala tome, i možda i mi teolozi, da je crkva samo pitanje spasenja duša, je zapravo možda najtragičniji obrt koji se dogodio u hrišćanstvu. Zato što on donekle zaista parališe ljude. Jer ako vi verujete u zagrobni život, koji će biti tamo negde potpuno odvojen od ovog vašeg života, onda je sasvim prirodno da vi u ovom životu možda i ne morate baš mnogo da se trudite, pošto vas tamo gore čeka već raj, pa će biti super tamo, šta sad da se trudim, bez veze ovde se mučim. I sa druge strane, ako je samo pitanje spasenja duša, onda opet što bih ja bilo šta pravio, radio, bavio se bilo čim, kad je samo duša bitna. Međutim, ja želim da podsjetim, prosto, to mi je jako bitno. Hrist, uzmite, najprostije, otvorite evanđelja, nećete nigde naći Hrista da mu prilazi slep čovek, a on njega odgurne i kaže, beže tamo, spasio ti dušu, šta ima da gledaš. Ili, na primjer, da dođe neka žena ili neko ko je namučen, bolestan, Hristos kaže, ma to je nebitno. To je nebitno, ima zagrobni život, duša će ti biti spasena, to što ćeš doživiš kao prosjak i kao bednik celog života, to je potpuno nebitno. Hoću samo da kažem na vrlo plastičan način, dakle, da hrišćanstvo i da svako i Hristovo čudo uključuje u sebi nekoliko stvari, dakle, to je biološko isceljenje, dakle, Hristos vraća vid slepome, to je ekonomsko isceljenje, taj slepi nije mogao da radi, dakle, nije mogao da zarađuje, bio je siromašan, i to je društveno isceljenje. Ti ljudi su bili društveno odbačeni. Dakle, svako Hristovo čudo jeste zapravo jedna reintegracija ljudskog bića u ovaj život. i samim tim to sasvim drugačiju etiku stvara i trebalo bi da stvara među nama hrišćanima. I sa druge strane, ne vera u zagrobni život, nego ono što je teologija oslobođenja kasnije u Latinskoj Americi pokušala jako plastično da predstavi i vrlo aktivno, a to je da carstvo Božije ne dolazi kao neki apsolutni diskontinuitet sa ovim našim životom. Pa sad šta god mi to radili, to nije bitno. Doće carstvo Božije. Nego carstvo Božije dolazi upravo kao ispunjenje i transformacija ovog sadašnjeg života. Ovo koji mi sada živimo. U tom kontekstu ovaj život dobija sasvim jedan novi smisao. Dakle, onda ovaj život dobija smisao i u kontekstu, da tako kažemo, i rada, i štedljivosti, i marljivosti, ali pre svega, dakle, brige za druge ljude. Jer sve ovo što mi sad nabrajamo, ove probleme, sve probleme koje mi nabrajamo, dakle, i akumulacija bogatstva, i etika sticanja, dakle, stičemo što više, i tako dalje, sve to negde u suštini ima dve osnove, a to je pre svega, dakle, sebičnost, jer čovjek u strahu od smrti ga tera, dakle, da stalno bude, da se brine samo za to da nekako ostvari svoj život i da ga sačuva na neki način, pa makar i kroz to materijalno. I sa druge strane, to nekako vuče na jednu vrstu idolatrije. Dakle, da vi pretvarate novac Bogom, a sam novac po sebi je prolazan. Pa ako se vezujete za prolazno, onda ste vidite kako prolazni. Dakle, to je jedan promašaj u vašem životu i u vašem smislu. Ono što Hristos čini i što je meni jako bitno da naglasim, mi kao teolozi treba što više da naglašavamo, jeste zapravo da on oslobađa čoveka sebičnosti. Dakle, čini da čovjek može da i da voli, tako bih ja to rekao. A to i da čovjek može da voli, onda potpuno menja našu sliku o društvu. Zato sam, završavajući prvo pitanje, rekao da ne mogu da zamislim te rane predstave raja i pakla i ne mogu da ih shvatim da vi možete da uživate, onako kako su one predstavljane, dakle, široj publici, ne mogu da zamislim da vi doživljavate raj tako da ćete vi da uživate negde tamo u nekom, među nekim palminim, ne znam ja, granama ili tako dalje, a da sa druge strane, pored vas, gledate ljude koji se muče. Dakle, za hrišćane to, čini mi se, nezamislivo. To bi već vodilo ka nekoj vrsti patologije. Dakle, hrišćanstvo ima tu viziju sveta koji je, pre svega, vid, što malo pričuli, dakle, svet u kome će postojati ponavljam više puta solidarnost i blagostanje. Dakle, to je ono čemu mi treba da težimo, da bi ovaj život imao smisla, pa i onaj večni život.
Srce moje veše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakladala maklovina ogreha, pa kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila roca, što na svetu ranom zorom osta, mi sravoda, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zablista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Duša moja beše pusta kao suha pustinja, tražila je, nije naša vodu čistog izvora, a kad su je takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zablista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Nit je rosa, nit je jako da se Gospodu se milujeme.
Moram da vas upitam za jedno pojašnjenje. Čini mi se s jedne strane da ste skicirali sliku u kojoj pravoslavna tradicija ne igra nikakav praktično širi društveni značaj, budući da, ne znam, ljudi ne ispovijedaju osnovne istine vere, a kamoli da vjeruju u poštenje. S druge strane, da ste rekli da ipak činjenicom da je spasenje duše naglašeno kao najvažniji faktor religijske tradicije, je uticala na to da ljudi zanemare to kako se odnose jedni prema drugima, a da najvažnija stvar bude to šta će se desiti sa njihovom dušom posle smrti. Dakle, da li se tu radi sada o dva različita
Ne, ja bih rekao da se ne radi o tome, radi se zapravo o nečemu što je suštinski nama ljudima blisko i to možete da osjetite svi vi u vašem svakom životu. Dakle, ljudi uzimaju ono što vole i što žele da čuju. Dakle, ako vi ste pravoslavni hrišćani, pa mi vama kažemo, dakle, kao pravoslavac možete da radite ovo i ono, a taj čovjek već to radi, onda je on jako srećan u tom pravoslavlju i kaže, pa to je sjajno, pa to je divno. To je kao priča o bogatom mladiću. Ali ako vi kažete nekom čovjeku, dakle, pravoslavlje podrazumeva i nešto više, dakle, neku odgovornost ili, nemam pojma, nešto s njom baš i ne sviđa, taj čovjek već počinje da gleda vrlo sumnjičavo prema tom pravoslavlju. Dakle, nije to baš ono što bi on hteo, ali pošto je pravoslavlje, svi znamo, vrlo liberalno i vrlo otvoreno za sve, onda čovjek prosto uzme ono što mu se sviđa, a ono što mu se ne sviđa odbacuje. Tako bih isto govorio za ovo, dakle, spasenje duše, vera u zagrobni život, oni su mnogo više deo našeg nekog primordijalnog, nekog paganskog u nama i to je mnogo više preživelo. I zbog toga su sve ono što je bilo blisko iz hrišćanstva zapravo je samo preuzimano i na taj način nekako je dobilo tu neku hrišćansku formu, a sve ono što nam nije bilo blisko, taj sad što sam malo prepričao, dakle, aj sad, više ove misle mi odlazi, jer je toliko tema ovde pomenuto, ali sve ono dakle, što nije blisko čoveku, on nekako to odbacuje i podlači pod podsvesno i prosto ne želi time da se bavi. O tome se radi, dakle, da je više to pagansko preživelo u kontekstu u kome je moglo za jednog prostog čoveka da bude na neki način hristijanizovano, makar na nivou neke ideje.
Dakle, ova isključiva fokusirana na spasenje duša nije neka ekskluzivno hrišćanska.
Ne, to nije uopšte ekskluzivno hrišćansko, o tome imate, dakle, to je više, mogli bismo reći, gnostička teologija nego što je hrišćanska, u svakom slučaju.
U redu, hvala vam. Gospodine Katiću, kolega Jović je spomenuo solidarnost kao jedna od temeljnih hrišćanskih vrlina. Vi ste u jednom tekstu koji je napisan baš godine kada nas je zadesila svetska ekonomska kriza 2008. naveli primjer Japana u čijoj kulturi je koncept solidarnosti bio široko rasprostranjen. I tu ste rekli da je upravo zahvaljujući toj činjenici Japan uspio da prođe kroz 10 teških godina recesije krajem 20. vijeka, budući da se onda negativne posljedice te recesije distribuirale podjednako na sve slojeve društva, a ne samo na one najslabije i najugroženije. Da li onda mislite da jedan hrišćansko-japanski koncept solidarnosti može da posluži kao jedan dobar kulturološki model za ostvarivanje ekonomskog napretka na našem prostoru?
Odgovorit ću naravno to pitanje. Samo ću jednu rečenicu da kažem. Ono što je meni zanimljivo slušajući ovo što je Rasto govorio je kako je moguće da bazirajući se na istom izvoru, Novom Zavetu, Starom Zavetu i Novom Zavetu, dve hrišćanske konfesije izađu na različite strane. Dakle, kako je moguće da čitajući Novi Zavet protestanti zaključe jedno, a mi zaključimo drugo? Kako je moguće, recimo, da kada čitate, ne znam, poslanicu Timoteju, zaključite da je baš dobro da skrećete bogatstvo? Mislim, ovo je retoričko pitanje, ne moralno. Da. Prosto konstatujem kako...
Ima Rasko odgovor. Rasko ima odgovor.
Ima. Završio pa odgovor. Ja sam u tom tekstu govorio, Japan je prošao kroz jednu veliku krizu stagnacije koja je trajala 10 godina, još nije okončana, ali je prošao na jedan relativno mek način, dakle, nisu vam stizale strašne slike iz Japana u kome ljudi demonstriraju, udaraju glavom u staklo, jure na banki i tako dalje. Japanska kultura je specifična kultura, kao što su istočne kulture, ali Japan pre svih, to je kultura harmonije. Dakle, oni umesto koncepta kompetitivnosti imaju kulturu harmonije. Ja pamtim, da ću jedan samo mali ovako izrati života na nekakvom projektu tu da sam radio, stigla nekakva japanska oprema i tu se pojavio kako se zvao rezident inženjer, čovek Japanac, koga smo gledali u sabršnoj beloj košulji, u ispeglanom modelu i tako dalje, i kada je, on je, kažem, inženjer, šef projekta, i onda kada je oprema stigla, kad se kamion otvorio, on je skinuo svoj sako, raskopčao je svoju kravatu i sa radnicima počeo da iznosi stvari. Dakle, te hijerarhije koje imate u anglosaksonskom kapitalizmu i ne samo anglosaksonskom kapitalizmu, jednostavno tamo nema. Ta harmonija, pamtim jednu sliku koja mi, nadam se, mi neće ponovno natreti suze na oči, gde jedan vlasnik jednog malog preduzeća, 30 ljudi, plače, obaveštavajući svoje radnike, da ih izneverio, da su bankrotirali, da je on njih i njihove porodice ostavio bez posla. Pazite, firma je bankrotirala. To je jedan model. Na drugoj strani imate situaciju da kada pravite profit, ali niste zadovoljni profitom stopom, nešto nije niska. Ti najveći ljudi, veliki guru kapitalizma, veliko ime, neki Jack Welch, on je bio direktor General Electrica, je svake godine otpuštao 5% ljudi, bez obzira na rezultat firme. Pa ste provetravanje. Treba da živite sa strahom. Da vas boli. Da li ćete na kraju vi biti među tih 5%? Govorim o toj kulturi, o solidarnosti koja je pomogla, kažem, Japanu da bez drastičnih socijalnih potresa prođe kroz krizu. Naravno, i kriza je i kod njih ostavila posledice. Ta sigurnost zaposlenja koja je bila apsolutni zakon u Japanu se polako menja. Oni dalje važu za velike kompanije, ali u manjim kompanijama možete biti opušteni. Vraćajući se na nas, ako pravoslavlje nešto treba da čini, onda treba da se drži tih evanđelskih poruka. Dakle, ljubite bližnje svoje, bez toga, tvrdim da uspijemo, bez toga nacije koje su tako zaostale, kao što smo mi, nažalost, zaostali, sticajem istorijskih razloga isto. Nemojmo zaboraviti isto, ovo sam zaboravio da kažem, a možda ima nekog smisla. Znate, mi živimo u istom astronomskom vremenu. Jeste danas 9. februar 2017. godine, ali Bosna ili Srbija ne žive u istom vremenu u kojem živi Švedska. Mi zaostajemo 50 ili 100 godina. Ruska revolucija je došla 100 godina posle Francuske revolucije. Dakle, nemojmo zaboraviti i taj istorijski segment, ovo sam napravio malu digresiju samo. Dakle, ako postoji nešto što crkva treba da radi, to je da insistira na toj solidarnosti, da neprekidno pominje one koji imaju, da nisu sami, da im je svaka glava, svaka dlaka na glavi prebrojena. Dakle, to je posao crkve. Mislim, nije posao crkve da nas gura u pravcu protestantizma i da nam objašnjava koliko je važno da budemo dobri kapitalisti, jer uzgred, mi uopšte nismo tako loši. Ja sam, recimo, zadivljen u Srbiji, Srbiju poznam, naravno, da uporedio bolje nego Bosnu i Hercegovinu, a preduzimljivošću ljudi kojima ništa nije smetalo pravoslavlje, koji su fenomenalno preduzimljivi. Među njima ima, naravno, i običnih hrišćana, da kažem, posvećenih ljudi. Dakle, nemojmo svoju veru držati niže i nemojmo se povoditi za tuđim modelima, jer tvrdim da pravoslavlje kao takvo. Govorimo o iskustvu Srbije. Rusija je nešto posebno, u to se ne bi opuštao, ima sigurno kvalifikovanih kod mene. I ovde ima kvalifikovanih kod mene, ali ipak ovo mogu da svedočim delimično svojim iskustvom. Dakle, pravoslavlje srpsko ne smeta da se Srbija razvija. Pravoslavlje ne smeta da se Bosna i Hercegovina razvija. To je, da kažem, moja poruka vezana za odnos između
Oh,
Slušali ste još jednu emisiju iz ciklusa Teologija u javnoj sferi. Danas smo govorili o pravoslavnoj etici i duhu kapitalizma, odnosno o tome da li pravoslavni narodi propadaju. U realizaciji emisije učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.